Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz izləyicilər. Ramazan töhfələri proqramında sizləri xoş gördük. Bugün Ramazan ayının 8-ci günüdür. Verilişimizin qonağı isə Hacı Fariz xan mətidir. Salam Hacı, xoş gördük.
Aleyküm salam, çox sağ olun. Allah razı olsun.
Cümləmizdən. Hacı, ötən proqramımızda biz Ramazan ayında verilən məclislərin ədəbi normaları haqqında danışdıq. Bugün isə istəyirəm ki, İslam dinində olan ictimai qayda qanunun haqqında danışaq. Çünki İslam dini onun daxilində olan ictimai qayda qanununa mühüm diqqət yetirir.
Bən.
Və silə-i rəhim məsələləri, insanların bir-birinə müsafir olmaları və bu işin fəziləti haqqında danışmağınızı istəyirəm.
Mən də salamlayıram sizi.
Aleykümselam.
Verilişimizin əziz izləyicilərin, Allah təbarək və təala gələn günlərimizi xeyrə mübəddəl eləsin. Bütün Ramazan əhlinin, orucların həqiqi oruç tutanların orucundan dəyərləndirsin və qəbul eləsin inşallah. Mən vurğulamaq istəyirəm, İslam dünyasında insanların bir-biri ilə həmdərd olması çox önəmli və çox diqqət yetiriləsi məsələlərdən biridir. Mən qərb səyyahlarından birinin xatirələrində oxumuşdum. Yazırdı ki, bizə bəzən deyirlər, İslam qılınc gücünə fəth eləyib haralarısa, amma bu belə deyil. İslam öz mədəniyyətinin gücünə fəth eləyib. Məsələn, siz təsəvvür edin, İndoneziya. Orada ən böyük İslam ölkələrindəndir. Amma orada heç vaxtı bir müsəlmanı İslama gətirməksin, bir nəfəri İslama gətirməksin, qan tökülməyib. İslam ora mədəniyyəti ilə gedib, bir dənə tacirin dili ilə o məntəqələrə İslam yayılıb. Deməli, İslam haranısa fəth eləyəndə öz qılıncı ilə deyil, öz mədəniyyəti ilə fəth eləyib hər yer. Mən Osmanlı məmləkətlərində gəzən bir səyyahın, Avropalı bir səyyahın xatirələrini oxuyurdum. Yazırdı, mən İslam məmləkətlərində mədəniyyətlər gördüm ki, dünyanın heç yerində o mədəniyyətlərlə rastlaşmamışam. Məsələn, mən orada oyuq daşlar mədəniyyəti gördüm. Görürdüm, deyir, hər yerdə, məntəqələrdə böyük daşlar var idi. Onların içi ovulmuşdu, üstünə daşdan qapaq qoyulmuşdu. Varlı adamlar oradan keçəndə özlərində olan qədərində, kömək eləyə biləcəkləri qədər də ora pul qoyurdular. Kasıblar da gəlirdi oradan keçəndə, öz ehtiyacları qədərində oradan götürürdülər. Mən bir baba ilə nəvəni gördüm. Baba daşı qaldırdı, orada çoxlu pul var idi, özünə lazım olan qədər götürdü. Nəvə də ona deyirdi ki, burada çoxdur, niyə biz çox götürmürük, babasına deyirdi. Baba deyir ki, ola bilər bizdən daha çox ehtiyacı olan biri olsun. Mən bu mədəniyyətləri gördüm, deyir İslam məmləkətlərində. Bildim, İslam bu mədəniyyətləri ilə dünyanı fəth eləyib. Təsəvvür eləyin, Peyğəmbər buyurur ki, İmam Səccəd əleyhissəlamdan nəql eləyir, buyurur ki, nəhən nəbi ənil hisadi filləyib. Peyğəmbər gecə bu ağacların barı var, meyvəsi var. Hisad o meyvəni yığmağa deyirlər ərəb dilində. Deyir, Peyğəmbər insanları qadağan eləmişdi ki, gecə meyvə dərsinlər ağacdan. Bağları gecə yığmağı Peyğəmbər qadağan eləmişdi. İmam Səccəd əleyhissəlam buyurur ki, heç bilirsiniz niyə Peyğəmbər gecə bağı yığmağı, dərməyi qadağan eləmişdi? Deyirlər, xeyr. Deyir, çünki gecə yığılanda yoxsullar görməzlər filan bağ dərilir. Gündüz yığmaq lazımdır, Peyğəmbər buyurur. Qoy yoxsullar görsünlər, gəlsinlər, o bağdan alsınlar. Özləri üçün ehtiyacları qədərini götürsünlər. Yəni, İslam bu qədər ictimai bir dindir. İslam bölüşməyi, paylaşmağı sevən bir dindir. İnsan öz həmnoğları ilə bölüşməyi, paylaşmağı bacarmalıdır. İslam dini bizə öyrədir ki, biz gecə bağımızı dərməyək, buna görə ki, yoxsullar gəlsinlər, səhər bizim bağımıza şərik olsunlar, onlar da bizdən alsınlar, onlar da bəhrələnsinlər. Siz baxın, dünyada memarlıq usulları var. Dünya memarlığında İslam memarlığı özünə məxsusluğu ilə seçilir. İslam memarlığında, xüsusən Azərbaycan memarlığında, mən bunu bir zamanlar oxuyurdum, orada bir məsələ ilə rastlaşdım. Demək, Azərbaycan memarlığında, ev tikilmə qayda qanununda belə bir məsələ var. Hər ev Azərbaycan memarlığında keçmişdə tikilərdirsə, o evin bir balaxunə deyilən bir yeri olardı. evin balaxanası olardı, belə deyərdilər. Bala fars dilində yuxarı deməkdir, xana da ev deməkdir. Balaxuna, yəni evin yuxarısı, bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, Azərbaycan memarlığında ev tikiləndə hər bir evin bir balaxanası olardı. O balaxanan girişi, bizim dildə deyirik, xodu ayrı olardı. Hər ev tikiləndə orada balaxuna qonaq üçün tikilərdi, bir otaq olardı. Onun hər nəyi, hətta girişi və çıxışı da ayrı olardı. Yəni, evə qonaq gələndə onu orada ağırlayardılar, bəsləyərdilər, qonaq orada qalardı. Təsəvvür eləyin siz, evə qonaq gələrdi, ev sahibi evdə yoxdur, heç kim evdə yoxdur. O balaxunanın qapısı həmişə açıq olardı. Qonaq gələrdi, çıxardı ora, dincələrdi orada, istirahatlıq eləyərdi, sonra da çıxardı, gedərdi. Hətta evdə heç kim olmasaydı belə. Bu, insanların nə qədər musafirpərvər, qonaqpərvər olmasının göstəricisidir. Ona görə bizdə mən bir neçə dənə qonaqpərvərliyi haqqında hədis deyəcəm. İslam nə qədər buna yer verir, biz bunu bilək. Məsələn, bir hədisdə buyurulur ki, Əz-zeyfu dəlilul cənnə. Dəlil ərəb dilində bu mayaq yoxdur, mayaq gəmilərə yol göstərir. Ərəb ona dəlil də deyir. Dəlil ümumiyyətlə ərəb dilində yolu göstərən, aparan yol, məqsədə aparan yol, həqiqətləri üzə çıxardan vasitə. Bunlara dəlil deyirlər ərəb. Buyurur ki, bu cənnətə ki, biz addım-addım gedirik, insanı bu cənnətə aparan yol var. İnsanı cənnətə aparan bir səadət yolu var. O səadət yollarından biri qonaqdır. Həzrət buyurur ki, Əz-zeyfu dəlilul cənnə. Qonaq cənnətə aparan yoldur. Qonaq cənnətə aparan yoldur. Əz-zeyfu dəlilul cənnə. Başqa bir hədisdə buyurur ki, Kullu beytin la yədxulu fihəz-zeyf, la yədxulu fihəl-mələikə. Hər bir ev ki, ora qonaq ayağı dəymir, ora mələyin də ayağı dəyməz. Təsəvvür edin. Hədisdə buyurulur ki, əgər bir evdə, üzr istəyirəm ifadəmə görə, köpək saxlanılırsa, həmən evə mələk daxil olmaz. Burada ev, beyt ev mənasındadır, otaq mənasındadır. Yəni, bəzi adamlar elə bilirlər, həyətdə əgər sən bir adam öz həyətində it saxlayırsa, o həyətə mələk daxil olmaz. Bu belə deyil. Evdə, hədis evə aiddir, yəni evin içinə aiddir. Əgər sən evin içində heyvan saxlayırsansa, o mənada ki, yəni köpək saxlayırsansa, orada mələk daxil olmaz. İndi bir adam deyir ki, mən evimdə köpək saxlamıram. Niyə? Çünki orada mən saxlayaramsa, orada mələk daxil olmaz. İndi başqa bir hədisdə keçir ki, Kullu beytin la yədxulu fihəl zayıf, fihəl zayıf la yədxulu iləyhə əl-mələikə. Bir evə qonaq daxil olmursa, ora mələk daxil olmaz. Yəni, sən bir evdə ki, qonaq saxlamırsan, ora zatən mələk gəlməyəcək. Bir evə ki, qonaq daxil eləmirsən, ora zatən mələk daxil olmayacaq. Yəni, qonağın gəlməyinin o qədər əhəmiyyəti var. Əli ibn Əbi Talibdən bir hədisdə keçir, Həzrət buyurur ki, Mən əkramə zəif, kəənnəhu əkramə səbinə nəbiyyə. Hər kim qonağa hörmət eləsə, sanki 70 dənə peyğəmbərə hörmət eləyib. Çox dəhşət hədisdir. Biz bəzən baxırsan, bir dənə xırda məsələlərə toxunmamaqla, xırda məsələləri vurğulamamaqla görürsən, nələri əldən veririk. Bir hədisdə keçir ki, Ərzul mümin əfzəlu min Kəbə. İnsanlar Kəbəyə gedəndə ayağını çıxardır, ayaqqabısını çıxardır. Düzdür? Kəbəyə daxil olanda mührimatdan, ehram giyəndə, Kəbəyə daxil olanda bəzi məsələləri qoruyur, deyir, bunları demək olmaz, bu söz dünyadan danışmaq olmaz, ov-ovlamaq olmaz, quş-quşdan, misal da bunları eləmək olmaz. Amma buradan bura müminin ehtiramını sındırır. Hədis buyurur ki, Ərzul müminə əfzəlu min Kəbə. Sən ki, Kəbə ilə bu qədər gözəl davranırsan, sənin mümin qardaşının ehtiramı o Kəbənin ehtiramından üstündür. Sonra buyurur ki, sən ki, Peyğəmbərlə bu qədər gözəl davranırsan, deyirsən, kaş Rəsulullah mənim qonağım olaydı, sən bir dənə evi və qonaq da gətirsin, elə bir evində 70 dənə Peyğəmbəri qonaq eləmsən. Bir dənə müsəlmanı mömini evində qonaq eləsin, sanki 70 dənə Peyğəmbəri qonaq eləmsən. Sonra buyurur, Əli ibn Əbi Talibdən bir hədis keçir, Həzrət buyurur, qiyamət günü bəzi adamlar öz qəbirlərindən çıxarlar, onların siması Bədir kimi olar, 14 gecəlik ay kimi, bədirlənmiş ay kimi simaları nurani olar. Onlar kimlərdilərdir? Onlar öz evlərində qonaq qəbul eləyən adamlardılar. Onlar ki, qonağa ehtiram eləyirlər. Hətta qonaq müsəlman olmasın belə. Peyğəmbər buyurur, əkrimi zəif, və ləu kanə kafiran. Qonağa hörmət elə, ehtiram elə, hətta kafir belə olsa. Sənin qonağın kafir də olsa, ona ehtiram elə. Onun hörmətin qoru, ehtiramını saxla. Başqa bir hədisdə keçir ki, Həzrət buyurur, bu bir neçə nəfərdən nəql olunub bu hadisə. Deyirlər, ürəfadan biri gəlir bir yerdən keçir, görür, orada oturublar yoxsullar, xəstələr. Bəzi məsələlər var, biz bunları riayət eləmirik. Allah rəhmət eləsin mərhum şəhidə, mərhum şəhid sədrə. Şəhid sədr deyir ki, bəzi hadisələr var idi, onları Peyğəmbər eləyirdi. Biz bugün onları eləsük, deyərlər ki, bunun başı xarabdır. Bugün onu heç alimlər eləmir, heç möminlər də özünə sığışdırmır ki, mən belə iş eləyim. Deyir, Peyğəmbər yolda keçəndə şəhid sədr deyir. Görərdi, fəqirlər oturublar bir yerdə, gələrdi, oturardı onlarla bir yerdə. Bir yerdən keçəndə görərdi, arx qazırlar, bağ belliyirlər, yeməyə oturublar, Peyğəmbər gələrdi, oturardı onların yanında. İslam Peyğəmbər oturardı. Şəhid deyir ki, indi bugün mən bu işləri görsəm, insanlarla belə əlimdə tutsam, yemək yesəm bunların yanında, deyərlər ki, şəhidin başına hava gəlir. Sədrin başına hava gəlir. İndi bugün biz də bunları eləmirik, amma bizim Rəsulullah bu işləri görüblər. Evinə kasıbları qonaq çağırardı, özü fəqirlərə qonaq gedərdi İslam Peyğəmbəri. İstəyirdi bu adət ənənəni yaşatsın, bu adət ənənəni yaşatmaq üçün Ramazan ən gözəl fürsətdir. Evimizə insanları qonaq kimi dəvət eləyək, onların xidmətində duraq, onlar üçün süfrə açaq, Allahın bizə verdiyi neymətləri onlarla bölüşək. Özümüz evimizdə rahat olub, onların evində narahatçılıqlarını hiss eləməmək bizi Ramazan əhlindən eləməz, Ramazan əhlindən ayırar.
Çox sağ olun, Hacı. Təşəkkür edirik bunu cavablandırdığınız üçün. Və bir sual daha vermək istəyirəm, Hacı. Biz artıq iki proqramdır ki, misafir getməyin fəzilətindən danışırıq, qayda qanunundan danışırıq. Hacı, biz hansı məclislərə misafir olaq, hansıları olmayaq? Keçən proqramda vurguladınız ki, dəvət olunmadığınız məclislərə getməyin. Yaxşı, bəzən bizi dəvət olunduğumuz məclislər İslam cəhətdən bəyənilməyən məclislərdir. Bu zaman biz, bu anda biz neyə bilərik?
Bəli, çox gözəl vurguladınız. Bəzi məclislər var, İslam ora daxil olmağa izin vermir. Ümumiyyətlə, bir rəvayətdə keçir ki, la yənbəqi li müminin ən yəzlisə məclisən yuqsalla fih. Mömin üçün ümumi günah məclisi olan yerə daxil olmaq olmaz. Yəni, bir yerdə ki, ümumiyyətlə günah olunur, ola bilər orada qeybət olunsun, ola bilər orada böhtan vırılsın, ola bilər orada nahəq sözlər danışılsın. Elə yerlərə sən ehtimal verirsənsə, orada bu hadisələr baş verə bilər. Hədis buyurur ki, la yənbəqi li müminin, mömin üçün səzavar deyil, mömin üçün yaxşı deyil ki, mömin elə məclislərə daxil olsun. Yəni, lazım deyil ki, mömin o türlü məclislərə daxil olunsun, icazəli deyil. Bizdə rəvayətlərdə keçir ki, həmçinin la yəzlisu əl müminu, la yəzlisu əl maizətin, fi məclisin əl maizətin, yoşrab əleyhəl xəmr, fihəl xəmr. Baxın, burada ümumiyyətlə xüsusi vurğuluyur. Hədis xüsusi vurğuluyur ki, içki içilən məclisə mömin daxil olmamalıdır. Yəni, əgər bir yerdə içki içiləcəksə, mömin gərək o məclisə daxil olmasın. Siz indi təəccüblənərsiniz. Siz deyərsiniz ki, bizim məsələn bu Ramazan töhfələri proqramımızda içkidən, məsələn, içki içilən məclisdən bu nə deməkdir? Bu heç lazım deyil. Kimdir Ramazan məclisində içki verən filan? Mən keçən il Ramazan ayında idi. Bir mömin qardaşlardan biri mənə zəng elədi. İftar zamanı idi. Mənə zəng elədi. Dedi ki, Hacıcan, mən bir məclisə qonağam. Məni iftara çağırıblar bura. Bu məclisdə müxtəlif adamlar var. Özü də məclisdə Azərbaycanda idi. Müxtəlif adamlar var, çoxlu adamlar var və burada içki içirlər. Bir tərəfində məclisin oturublar, kimlərsə də ora dəvət olunub və orada içki içirlər. Mən neyim, mən dedim, sən həmən o məclisi tərk edə. Yəni, İslam göstərişinə görə mömin içki içilən məclisə daxil olmamalıdır. Biz bunu Əhl-i Beytdən belə görmüşük, misallar var. Axı, mən burada bir şey vurğulayım. Deyirsiniz, o içki içən adam kiminsə ağlına gələr, içki içən adamın iftar məclisində nə işi var? O bizim dostlardan biri deyir ki, mənim qonşum var idi bir dənə. bu oruç tutmurdu. Bir dəfə gördüm həyatda, bunların həyatından səs gəlirdi, mən də eşidirdim. Oruç tutanlar, ev əhli hamısı dedilər, gəlin süfrə arxasına iftardı. Gördüm, bu da deyir ki, gəlirəm, gəlirəm, siz qalxın süfrəyə, mən də gəlirəm. Deyir, mən də buna dedim ki, ay filan kəs, sən oruç tutmursan axı, nə gəlirəm, gəlirəm, qaçırsan iftara belə. Deyir, dedi, valla, da mən o qədər kafir deyirəm ki, iftarda yemeyim. Oruç tutmuram da, iftar yeyirəm. Da o qədər İslamdan çıxmamışam ki, iftar yemeyim. İndi bunlar ki, oruç tutmurlar, görsən, bəzən iftara elə qaçırlar. Oruç tutanlardan da tez gedirlər iftara. Təsəvvür edin, bu deyir ki, mənə məclisdə şərab içirlər. Mən dedim, oradan çıx o məclisdən. İmam Sadiq əleyhissalamı bir məclisə dəvət edirlər. Bir nəfər öz övladın xətinə elətdirmişmiş, oğlun müsəlman elətdirib, İslamda sifariş olunur, bir neçə yerdə valideynə sifariş olunur ki, ehsan versinlər. Biri də budur ki, ata-ana öz övladın xətinə elətdirəndə, müsəlman elətdirəndə, kəstirəndə bizim dildə desək, gərək ehsan versinlər, süfrə açsınlar. Həzrəti Sadiq əleyhissalamı dəvət eləmişdilər bir toy şənliyinə, şənliyi idi və orada övladların müsəlman eləmişdilər, süfrə açmışdılar. Qıraq bir tərəfdə Həzrət bu məclisdə oturub, orada kiçik bir məclisdə, indi evin məsələn bir həyətində, bir küncündə qurulmuşdu. Həzrətin dostlarından biri gəlib Həzrətin qulağına dedi ki, bu məclisin aşağı tərəfində ayrı bir süfrə açılıb, həyət tərəfində bir süfrə açılıb, orada içki də içirlər. İmam Sadiq əleyhissalama dedi. Həzrət oturan məclis deyildi, amma eyni məclisdir. Bir adamın süfrəsidir, başqa yerdə qurulub. Həzrət həmən durdu o məclisdən. Ev sahibi gəldi, ağa yəbnə Rəsulullah, atam anam sənə fəda olsun. Niyə durursan? Deyir ki, bizim Peyğəmbərdən aldığımız, Rəbbimizdən aldığımız göstəriş budur ki, bir yerdə ki, Allaha günah olunur bir məclisdə. Bir məclisdə ki, məşrub içilir, o məclisə daxil olmamalısın. Yəni, bütün möminlər, müsəlmanlar bunu bir sinif kimi bilməlidirlər. Əgər bir yerə səni çağırırlarsa, orada Allaha günah olunur. Günah olunur və orada xüsusilə içki içilirsə, sən o məclisdən çıxmalısan. İmam Hadi əleyhissalamı mütəvəkkil xəlifə dəvət eləmişdi. Həzrət gəldi, daxil oldu, gördü ki, ağaya dedilər ki, ağa, məclisin bir tərəfində içki içilir. Ağa durdu, məclisi tərk elədi. Hətta dedi, xəlifənin məclisi olsun. Əgər burada içki içilirsə, mən bu məclisdə oturmaram. Həzrət durdu, o məclisi tərk elədi və oradan uzaqlaşdı. Ümumiyyətlə, bizdə vurğulanır ki, əgər siz görsünüz ki, bir yerdə ehtimal versiniz, şübhə yaransa ki, şübhəli məclisdə orada günah ola bilər, Həzrət buyurur ki, o məclisə də daxil olmayın, o məclisə də getməyin.
Hacı, belə bir sual vermək istəyirəm sizə. Biz bəzən olur, elə bir məclislər olur ki, orada şərab içirəm, amma biz bundan agah deyirik, biz o məclislərə gedirik. Amma biz, məsələn, belə deyim, bir saat sonra biz oradan xəbər tutanda ki, bu məclisdə içki var, biz oradan tərk edib gedirik. Elə bir əməl varmı ki, bu etdiyimiz səhvlərin kəffarəsi olsun?
Baxın, ümumiyyətlə, istər günah məclisinə daxil olsun insan, istər qeyri-günah məclisinə, yəni bilmədən getdi, günah məclisi çıxdı, qayıdır, oradan çıxır. Yaxud gedmirsən hansısa məclisə, hər bir məclisdə otursun. Rəsulullahın sirəsində belə bir söz keçir. Sevgili Peyğəmbərimiz hər bir məclisə daxil olardısa, hətta Peyğəmbər günah məclisinə getməyib ki, gözəl məclisdir. Oradan çıxanda belə adəti bu idi Rəsulullahın. 25 dəfə istiğfar eləyərdi. Əstəğfurullah, Rəbbi və ətubi iləh deyərdi. Bizdə də tövsiyə olunur alimlər tərəfindən. Getdiyimiz məclisdən çıxandan sonra 25 dəfə istiğfar eləyək. Əstəğfurullah, Rəbbi və ətubi iləh deyək. Bu rəqəm niyə 25-dir? Onu sevgili Peyğəmbərimiz bilir. O belə eləyərdi. Bizə də sifariş olunur ki, belə eləyin. Hər məclisə daxil olduz, məclisdən çıxanda 25 dəfə istiğfar eləyin. Və həmçinin başqa bir sifarişdə də vurğulanır ki, siz daxil olduğunuz məclislərə şübhəli məclis görsünüz olsa, yaxud günah məclisi olsa, yaxud hələ belə məclisi olsa, oradan çıxanda o Saffat surəsinin son 3 dənə ayəsi var. Saffat surəsində buyurur ki, Subhanə Rəbbikə Rəbbil İzzəti əmmə yəsifun və səlamun ələl mürsəlin və əlhəmdülillahi Rəbbil aləmin. Bu 3 dənə ayə ki Saffat surəsinin son ayələridir, bu ayələri oxuyun. Hər məclisə geçsiniz, o məclisdən çıxanda birdən görsünüz, ehtimal versiniz ki, orada nəsə qeybətə qulaq asmışam, günaha düşmüşəm. Misal, ehtimal versiniz, kəffarə olaraq 25 dəfə Əstəğfurullah, Rəbbi və ətubi iləh deyin və bu Saffat surəsinin son 3 ayəsini oxuyun. Əgər bunları eləsiniz, Allah günahlarınızı bağışlayar inşallah.
Çox sağ olun hazır verdiyiniz məlumatlara görə. Allah razı olsun.
Cümləmizdən inşallah.
İnşallah üzümüzə gələn proqramlarda daha fərqli suallarla başlayacağız proqramımıza. Minnətdarlığımızı bildiririk. Allah razı olsun. Dəyərli izləyicilər, bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Proqramımız bununla da sona yetir. Ramazanın digər günlərində yeni iftardan öncə sizin xidmətiniz olacaq. Sağ olun, salamat qalın.